Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang A Civil Action ni Jonathan Haar ay isang non-fiction na pagsasalaysay ng kasong Anderson laban sa Cryovac, iisang matagal at masalimuot na demanda tungkol sa kontaminadong tubig sa Woburn, Massachusetts. Nagsimula ang usapin sa pagkabahala ng mga pamilya dahil sa hindi pangkaraniwang dami ng kaso ng leukemia, lalo na sa mga bata, at sa hinalang may kaugnayan ito sa tubig na iniinom ng komunidad. Isinasalaysay ng aklat ang pagsisikap ng abogadong si John Schlickman at ng kanyang pangkat na papanagutin ang Bitters Foods at W.R. Grace. Hindi ito simpleng kwentong nanalo ang mabuti laban sa masama. Masising ipinapakita ni Haar kung paano gumagana at kung minsan ay pumapalya ang sistemang sibil ng hustisya kapag kailangang patunayan ang pinsalang dulot ng polusyon. Pinagsasama ng aklat ang imbestigasyong pangkapaligiran, estratehiyang legal, siyensyang medikal, at personal na pagkalugi. Layunin nitong ilantad ang malaking agwat sa pagitan ng moral na paghahanap ng pananagutan at ng aktual na kayang ibigay ng hukuman. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kaso sa Woburn at ang mahirap na ugnayan ng maruming tubig at leukemia, nakasentro ang A Civil Action sa tanong na tila direkta ngunit napakahirap patunayan sa hukuman. Ang kontaminasyon ba sa tubig sa Woburn ang sanhi ng leukemia at iba pang pinsalang naranasan ng mga residente? Para sa mga pamilya, ang kumpol ng pagkakasakit at ang kanilang karanasan sa lugar ay nagbibigay ng malinaw na dahilan upang maghinala. Ngunit sa legal na proseso, hindi sapat ang hinala, pagdadalamhati o kahit ang pagkakatuklas na may mapanganib na kemikal sa kapaligiran. Kailangang maikabit ang kilos ng partikular na kumpanya, ang pagkalat ng kontaminante, ang pagkakalantad ng mga tao, at ang tiyak na sakit na kanilang dinanas. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ipinapakita nito kung bakit natatangi at mabigat ang mga kasong toxic torque. Ang leukemia ay maaring magkaroon ng iba-ibang sanhi at ang siyensya ay hindi laging makapagbibigay ng absolutong sagot para sa bawat individual. Kaya ang usapin ay hindi lamang kung may polusyon, kundi kung anong ebidensya ang katanggap-tanggap upang sabihing ang polusyong iyon ang legal na sanhi ng trahedya. Sa ganitong paraan, inilalayo ni Haar ang aklat sa payak na salaysay ng sakuna. Ipinapakita niyang ang kawalan ng katiyakan sa siyensya ay maaring maging malaking hadlang sa pananagutan, kahit tunay at mabigat ang pagdurusa ng komunidad. Ikalawa, discovery at pagdedeposito bilang larangan ng tunay na labanan, isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglalarawan nito sa discovery. Ang yugto bago ang paglilitis kung saan humihingi, nagsusuri at kumukwestiyon ng mga panig tungkol sa mga dokumento at saksi. Sa mga dramang panghukuman, karaniwang ang hatol ang sentro. Sa A Civil Action, ipinakikitang ang kapalaran ng kaso ay madalas nahuhubog ng mas maaga sa mabagal na paghahanap ng talaan, technical na record, at testimonya ng mga dating empleyado. Sinisikap ni Schlickman na bumuo ng isang magkakaugnay na salaysay hinggil sa pagtatapon ng kemikal at sa paggalaw nito patungo sa pinagkukunan ng tubig. Ngunit ang bawat piraso ng impormasyon ay maaaring questionin. Maaring kulang ang lumang record sa lungat ang alaala ng mga saksi o hindi malinaw kung sino ang may pananagutan sa isang pasilidad. Samantala, may kakayahan ng mga depensa na siyasatin ang bawat kahinaan, maghain ng motion at pahabain ang pagtatalo sa detalye, hindi lamang ito teknikalidad. Ipinapaliwanag ng aklat na ang discovery ay nagtatakda kung aling bersyon ng katotohanan ang magkakaroon ng sapat na dokumento upang marinig sa korte. Dahil dito, nauunawaan ng mambabasa na ang batas ay nakadepende hindi lamang sa nangyari noon, kundi sa kung ano ang kayang muling buuin at patunayan pagkalipas ng maraming taon. Ikatlo, hindi pantay na yaman at oras sa paglilitis laban sa malalaking korporasyon. Ipinapakita ng A Civil Action na ang sibil na demanda ay may malaking gastos bago pa man magkaroon ng hatol. Kailangan ng mga abogado ng eksperto sa kemikal, medisina, geolohiya at iba pang larangan. Kailangan din ng mahabang oras para sa mga dokumento, pagdedeposito, paghahanda ng argumento at pagharap sa mga mosyon ng kabilang panig. Para sa mga pamilyang naghahanap ng sagot, ang mga gastusing ito ay karaniwang lampas sa kanilang kakayahan. Umaasa sila sa abogadong handang tustusan ang kaso kapalit ng posibilidad na makabawi lamang kapag nagtagumpay. Dito lumilitaw ang hindi pagkakapantay ng kapangyarihan. Ang malalaking korporasyon ay may mga abogado, espesyalista at pondong kayang magpanatili ng depensa sa mahabang panahon. Hindi ibig sabihin ito na automatikong mali ang kanilang depensa. Ngunit malinaw na ang tagal at bigat ng proseso ay maaaring maging estratehikong bentahe. Habang tumatagal ang kaso, lumalaki ang panganib sa maliit na law firm at tumitindi ang pagod ng mga pamilya. Mahalagang hindi gawing simpleng alegorya ang puntong ito. Hindi sinasabi ni Har na sapat na ang kawalan ng yaman upang patunayan ang pananagutan. Sa halip, ipinapakita niyang ang kakayahang siyasatin ang katotohanan ay may presyo. Kapag napakataas ng presyong iyon, ang legal na remedyo ay maaaring maging hindi pantayang abot kahit formal na bukas ang hukuman para sa lahat. Ika-apat, si John Schlickman at ang panganib ng paghahanap ng hustisya na nagiging obsesyon, hindi inilalarawan ni Jonathan Har si John Schlickman bilang isang payak na bayani. Siya ay isang abogadong may ambisyon, mahusay magsalita at sanay sa mga kasong may malaking kabayaran. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pakikitungo sa mga pamilya sa Woburn at sa ebidensya ng kontaminasyon, ang kaso ay nagiging higit pa sa profesional na pagkakataon. Nagiging personal itong pagsubok sa kanyang paniniwala sa sariling kakayahan, sa halaga ng buhay ng mga biktima at sa kapasidad ng batas na maghatid ng katarungan. Ang problemang inilalantad ng aklat ay hindi lamang kasakiman o kabutihang loob. Maaring ang matibay na paninindigan ay kailangan upang harapin ang makapangyarihang kalaban. Ngunit maaari rin itong magtulak sa abogado na maliitin ang panganib, tanggihan ang praktikal na kompromiso o itali ang kapalaran ng buong opisina sa iisang kaso. Habang tumataas ang gastos at lumalaki ang emosyonal na puhunan, nagiging mas mahirap humiwalay o muling timbangin ang estratehiya. Dahil dito, ang personal na pagbagsak ni Schlickman ay mahalagang bahagi ng pagsusuri ni Har sa propesyon ng abogado. Ang contingency fee ay maaaring magbigay ng daan sa mga pamilyang walang malaking pera. Ngunit inililipat din nito ang napakalaking panganib sa abogado at sa kanyang law firm. Ang adhikain ng hustisya, negosyo ng paglilitis, reputasyon at ego ay nagkakahalo sa paraang walang madaling moral na hatol. Panghuli, kasunduan, limitadong pananagutan. At ang tanong kung sapat ba ang korte, ang kinalabasan ng kaso ay nagpapakita ng kaibahan ng legal na resolusyon at ng ganap na moral na katarungan. Nagkaroon ng mga kasunduan sa pagitan ng mga pamilya at ng mga kumpanya. Ngunit hindi nito naibigay ang malinaw at malawak na pananagutang inaasahan ng maraming taong naapektuhan. Ang proseso ay hindi naghatid ng isang payak na pampublikong sagot sa lahat ng tanong tungkol sa sanhi ng leukemia. Sa halip, nag-iwan ito ng pakiramdam na ang pinakamahalagang usapin ay maaring hindi lubusang nasasagot sa estruktura ng demanda. Hindi kakaiba ang ganitong resulta sa sibil na batas. Ang kasunduan ay maaaring magbigay ng mas tiyak at mas mabilis na kabayaran kaysa sa mahabang paglilitis. Ngunit madalas nitong iniiwasan ang isang ganap na paghatol sa merito ng kaso. Para sa korporasyon, maaari itong maglimita ng panganib. Para sa mga nagsasakdal, maaari itong maging praktikal na wakas sa gitna ng pagod, gastos at kawalan ng katiyakan. Ngunit para sa komunidad, maaring manatili ang pangangailangan para sa pampublikong paliwanag, regulasyon at pag-iwas sa susunod na pinsala. Dito pinakamalinaw ang tanong ng aklat. Ang hukuman ba ang tamang institusyon upang lutasin ang pinsalang pangkapaligiran na komplikado, siyentipiko at pangkomunidad? Hindi ba sa tinatanggihan ni Har ang legal na proseso? Ngunit ipinakikita niyang ang prosesong nakatuon sa ebidensya, pananagutan, at kabayaran ay may mga hangganan kapag ang hinahanap ng mga tao ay katotohanan, pagkilala at pangmatagalang proteksyon. Bilang pagtatapos, ang A Civil Action ay para sa mga mambabasang interesado sa batas, kapaligiran, pampublikong kalusugan at sa aktual na mekanismo ng paglilitis sibil. Mahalaga rin ito sa mga nag-aral ng abogasya at civil procedure. Dahil ginagawa nitong malinaw ang mga konseptong tulad ng discovery, pagdedeposito, expert testimony, kasunduan, at contingency fee sa loob ng isang totoong kaso. Gayunman, hindi kailangang may legal na background upang makinabang dito. Ang aklat ay nagbibigay ng mas realistiko at mas mapanuring pagtingin sa kung bakit napakahirap humingi ng pananagutan kapag ang pinsala ay dahan-dahan, siyentipikong pinagtatalunan at nauugnay sa malalaking institusyon. Natatangi ito kumpara sa karaniwang legal thriller dahil hindi nito inaasa ang bisa sa biglaang revelasyon o sa isang mapagpasyang talumpati sa korte. Ang tensiyon ay nagmumula sa mga dokumento, gastos, taktika, pagod at sa unti-unting pagliit ng mga pagpipilian ng bawat panig. Kasabay nito, hindi nito nililimot ang mga pamilyang ang pagdadalamhati ang pinagmulan ng kaso. Ang praktikal na pakinabang ng pagbasa rito ay ang pag-unawa na ang legal na tagumpay ay hindi laging katumbas ng ganap na hustisya. at ang kabiguan sa korte ay hindi automatikong ibig sabihing walang tunay na pinsala. Sa huli, ang lakas ng aklat ay nasa tapat nitong pagharap sa limitasyon ng batas habang ipinapakita ang halaga at halaga ng kapalit ng patuloy na paghahanap ng pananagutan. Kung gusto mong sumuporta Jonathan Harr, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.